pentru că zahărul maschează gustul, starea potențiază gustul, dar maschează gustul de bază. La nivel intestinal sunt 100 de trilioane de bacterii, 85% sunt bune, 15% sunt rele.
Cum știu totuși să fac niște alegeri mai ok pentru mine?
Preparatele din carne care au culoarea rozalie au adiție de nitrați și nitriți. Nitrozaminele au un efect devastator asupra organismului nostru, ele fiind implicate în cancerul colorectal.
Dan Fotnar este doctor, cercetător și profesor universitar în gastronomie moleculară și biotehnologie alimentare. În cei 16 ani de carieră primește premii de renume mondial în Austria, India, Elveția, fiind considerat în top 2% oameni de știință din lume în domeniul științei alimentelor. Multiplu premiat și în România pentru cercetările sale științifice și activitatea academică, Dan Fotnar afirmă că misiunea lui este să deschidă calea celor ce vor veni propovăduind știința.
Creierul și intestinul nostru, ele practic comunică ca o autostradă. Și industria alimentară își dă seama că oamenii caută fericirea și fericirea de fapt e la îndemâna noastră. Că avem în momentul acesta ciocolate, avem zaharuri, produse ultraprocesate care în organismul nostru se descompun la glucoză și care ne dau rapid sentimentul de fericire. Din cele 600.000 de produse alimentare, 75% conțin zahăr.
Cât de periculoși sunt potențiatorii ăștia de aromă?
Sunt periculoși din punct de vedere adicției. Dar ăsta e și motivul pentru care zahărul acționează ca un drog.
Cum crezi că
o să arate alimentația viitorului? Ne îndreptăm către...
Există două categorii, micoproteinele și carnea celulară. Această carne celulară, există două modalități prin care o poți produce.
Înainte să începem, vreau să-ți spun o informație foarte interesantă. Conform rapoartelor din YouTube, peste 65% dintre cei care se uită la acest canal nu au dat încă subscribe. De asta aș vrea să-ți cer un favor, care va ajuta acest canal enorm de mult, adică să apeși pe butonul de subscribe. Dacă te-ai mai uitat și în trecut la episoade din podcastul Gândește Diferit care te-au ajutat în diferite momente și aspecte ale vieții tale, atunci apasă pe butonul de subscribe, iar eu îți promit că acest gest al tău ne va motiva să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Îți mulțumesc. Dan, când se duce în supermarket, la ce se uită?
Dan se duce atât de rar în supermarket că merge soția lui în supermarket, dar recunosc că sunt produsele fresh la care se uită Dan, adică de cele mai multe ori cumpăr doar legume și fructe, înspre salate, deci nu merg înspre zona de ultraprocesat, pentru că ultraprocesarea văduvește un aliment de nutrienți. O ultraprocesare înseamnă, de fapt, o trecere printr-o succesiune de etape a unei materii prime. Și aici îmi vine în minte, uite, chiar vorbind acum cu tine, exemplul acelor rondele. Știi că sunt rondelele acelea de orez.
Eu consum, acum dacă mă faci să nu mai consum rondele de orez...
A, păi, dragule, pot să le consum, dar sper că, așa, limitez consumul lor.
Hai să vedem.
Pentru că acele rondele, chiar dacă ele sunt bio... Ele au trecut printr-un proces de expandare, au trecut prin procesele acestea tehnologice în care a fost îndepărtată tărâțea, cea care vine de fapt cu un aport de fibre și cu antioxidanți și a rămas amidonul. Și tu de fapt mănânci amidon expandat. Nu prea are sens să-l mănânci expandat, adică mai bine ți-ai fierbe niște grâu și l-ai mânca cu lingurița decât să mănânci o... rondea din grâu, din orez, din ciofia. Pentru că noi avem nevoie de viață. Noi suntem gazda unui suflet, dar pe lângă suflet suntem gazda microorganismelor. Bacteriile noastre în permanență au nevoie să vibreze și să le oferim viață din alimentele pe care noi le ingerăm. Și în momentul în care noi mâncăm ultraprocesat, trebuie să contrabalansăm foarte puternic cu viața din exterior. Adică, dacă decidem să mâncăm într-o zi doar alimente ultraprocesate, ar trebui neapărat să avem un supliment, cu probiotic, ceva, un iaurt, un chefir pe lângă, ceva care să aducă viață pe lângă un aliment care nu mai are viață. Asta ca filozofie generală cred că e foarte important. Întotdeauna e simplu, să mergi și în supermarket, da? Îți iei un croissant, nu ai timp, dar îți iei și un iaurt. Și în loc de iaurt ia-ți un chefir, că chefirul are mai multe bacterii decât are un iaurt. Și în felul acesta, cumva te păstrezi într-un echilibru și le oferi și un echilibru bacteriilor tale din interior. Pentru că noi ne ocupăm numai de noi, adică de corpul nostru, că așa credem noi că e bine, fără să le băgăm în seamă de cele mai multe ori pe aceste bacterii. Și în realitate, bacteriile sunt cele care ne fac întreaga viață și sunt cele care, până la urmă, sunt și cele care ne descompun după ce murim, dar în funcție de tipul de alimente pe care noi îl consumăm, trebuie să fim foarte conștienți că influențăm mult bacteriile din intestine, că aceste bacterii, de fapt, sunt cele care ne susțin și imunitatea și calitatea vieții.
Știu foarte puține pe domeniul ăsta, știu destul de multe lucruri despre nutriție, despre alimente, dar uite, subiectul ăsta cu bacterii, cu probiotice și așa mai departe, e foarte puțin cunoscut și mi se pare că se vorbește destul de puțin despre el. Nu prea am văzut multe discuții pe zona asta.
Uite, am să-ți spun următorul lucru. Doctoratul, mi-am făcut o parte din doctorat exact pe bacterii probiotice. Bacteriile probiotice sunt bacterii bune pentru organismul nostru. Bacteriile acestea probiotice, practic, rolul lor în organism este de a produce metaboliți. Adică, în momentul, ca și noi, da? Mâncăm ceva, producem ceva. La fel și ele, mănâncă ceva, produc ceva. Adică produc acești metaboliți. Metaboliți sunt substanțe, care aceste substanțe mediază un echilibru la nivel intestinal. La nivel intestinal sunt 100 de trilioane de bacterii. 85% sunt bune, 15% sunt rele. Și așa trebuie să-ți imaginezi că există o confruntare între bine și rău și acolo, ca în toată viața noastră. Și momentul în care sunt elemente, adică tu mănânci o bacterie din exterior care îți produce o toxinfecție alimentară în interior, nu face nimic altceva decât să le inhibe pe astea bune. Și astea rele se supra-exprimă. Și prin supraexprimarea lor, de fapt, inhibă bacteriile bune. Și atunci, tu ce poți face din exterior? Păi unul la mână poți influența prin alimentație cohorta de bacterii bune de la nivel intestinal. Să mănânci fibre, să mănânci legume, ți-am spus, 400 de grame de legume și fructe în fiecare zi. Să fii atenți la acizii grași omega-6, omega-3, foarte importanți. Să mănânci fructe și să ai o alimentație bogată în enzime, să ai o alimentație bogată în vitamine ca micronutrienți. Ele, în momentul în care ajung bacteriile acestea și nutrienții aceștia de calitate în intestin, practic atunci bacteriile bune, cumva ele își păstrează zona și teritoriul lor, influențându-ne starea noastră de și emoțională, dar și de imunitate. Și voi intra un pic în discuția și de emoțional vis-a-vis de alimente. Ei bine, bacteriile probiotice sunt bacterii pe care le putem lua din alimente fermentate, dar alimentele fermentate cu sare, da? Castraveți murați, varza murată, care e foarte bogată în bacterii probiotice, dar și în postbiotice, care odată ce sunt ingerate, ajung în stomac, trec de bariera aceasta de pH-ul de 2 și ajung în intestinul subțire, în intestinul gros. Acum, filozofia care este? Că dacă tu nu ai aceste alimente vii în alimentație, bine ar fi să iei suplimente alimentare cu probiotice dacă ai o alimentație strict ultraprocesată. Da? Adică dacă tu mănânci ultraprocesat, ai înțeles, dom'le, n-ai timp. Dar cumva trebuie să aduci viață și poți să iei aceste suplimente. Uite, aici sunt de acord cu aceste suplimente alimentare. Cumva să-ți păstrezi acest echilibru. Bacteriile nu colonizează, ele nu vor coloniza, ele produc practic acești metaboliți, aceste postbiotice, care mediază echilibrul florei intestinale. Îți spuneam la un moment dat că suntem făcuți din două celule. Celulele acestea se divid în burtica mamei noastre și ele rămân în contact o viață întreagă. Toate celulele din organismul nostru. Practic, celulele care formează creierul cu celulele care formează intestinele provin de la aceeași sursă. Creierul și intestinul nostru, ele practic comunică ca o autostradă. Printr-un nerv vag, așa se și numește nervul vag. Nervul vag care are terminații pe intestin, destul de multe terminații, și care captează semnalele din intestin și le trimite înspre creier. Acesta este motivul pentru care gândește 90% dintre receptorii de serotonină se regăsesc la nivel intestinal. Noi trebuie să știm ce să mâncăm ca să avem serotonină care să ne facă fericiți, adică să ne transmită semnale către creier. Și unora poate o să le zică, bine mă, dar ce e axa asta bidirecțională între creier și intestin, intestin, creier? Și vă mai dau un exemplu, ne doare capul. Da? Decidem să luăm o pastilă. Înghițim pastila, pastila ajunge în intestin. Din intestin, de fapt, acel antiinflamator ajunge în creier și face să ne, să ne plece durerea. Deci e clar că din intestin pleacă o grămadă de semnale. Mai mult, creierul îți poate transmite semnale înspre intestin. Gândește-te la o emoție puternică. Ai avut un examen și te-ai însurat. Ai avut o emoție foarte puternică. În momentul în care s-a activat mecanismul acesta emoțional de la creier înspre intestin, ai avut un deranjament intestinal. Ai simțit nevoia să mergi la toaletă. Deci e clar că există o stradă, sau cum se zic, o autostradă cu dublu sens între cele două. Iar bacteriile, chiar acum derulăm două proiecte de cercetare în direcția aceasta, unul care merge pe nutribiotice, adică bacterii probiotice, care sunt capabile să ajute la absorpția anumitor minerale în organism, calciu, magneziu, plus o teză de doctorat o coordonez pe zona de psihobiotice, adică bacterii probiotice care intervin în medierea răspunsului, în formarea de acești metaboliți pentru anxietate și depresie. Iar aici studiul este unul destul de larg, pentru că am captat și o echipă de cercetători care merg înspre semnalele acestea psihologice și foarte interesant cum bacteriile de fapt îți pot influența inclusiv starea de sănătate. Dar sunt bacterii care sunt implicate în ADHD, Parkinson, epilepsie, deci sunt o grămadă de studii. Mm-hmm. Este nevoie în continuare să se valideze toate aceste studii, dar cred că e un răspuns. Noi ne îngrijim de organismul nostru, nu vedem microorganismele din interiorul intestinelor și prin urmare nici nu le putem acorda o foarte mare atenție. Dar și mai pot să-ți ofer povestea mea vis-a-vis de aceste bacterii. Am o absorpție proastă sau, mă rog, deficitară, aș îndrăzni să spun, de vitamina B12. Am urmat toate protocoalele care erau de urmat, medicale, n-am găsit care este problema. Odată la 6 luni mă injectam cu vitamina B12 pentru că carența de vitamina B12 te poate duce inclusiv la leucemie. Deci nu e de joacă, bine, numai cu B12, cu fiecare micronutrient din viața noastră. Și m-am ambiționat, eram deja la un moment dat de-a dreptul stresat de ideea de că tot trebuie să-mi fac injecții, că îmi cobora mult sub nivelul, sub acel interval, concentrația de B12. Și am identificat două bacterii probiotice pe care le-am importat din Statele Unite ale Americii, le-am izolat și norocul nostru, știi cum e, ai casa ta, ai masa ta, noi avem bioreactoarele noastre. Am produs, practic, biomasă în aceste bioreactoare, am condiționat probioticul și l-am luat 3 luni de zile, mi-am aplicat o anumită schemă. Am ajuns la un nivel constant, de 1 an și jumătate nu mai trebuie să mă injectez. Nu am o cantitate mare, adică sunt undeva la 100, ca și interval, cu 100 peste minimum. Nu putem valida studiul acesta. Studiul acesta este validat doar pe mine, adică eu sunt un om de știință. Un om de știință nu validează un studiu în momentul în care este validează pe o singură persoană. El trebuie validat pe o multitudine de persoane până când să devină o chestiune ajutătoare pentru oameni. Noi am mai făcut, uite, de exemplu, tot cu echipa de cercetare, avem multe produse în zona aceasta de restabilire a microflorei intestinale. Avem și un produs pe care l-am scos pe piață, urmarea cercetărilor pe care le-am avut. Sigur, e un produs de cercetare, adică nu distribuim doar regional, adică la magazinele universității, dar ne-am interesat ca fiecare bacterie pe care noi am adăugat-o în acel complex să nu interacționeze negativ cu altă bacterie. Știi ce spuneam la aditivi, unii cu alții? Ei, aici ne-am uitat invers, adică dacă bacteria 1 produce un metabolit, metabolitul produs de bacteria 1 să nu interfereze negativ cu bacteria 2 și așa mai departe. Practic există mult zonă de cercetare în această direcție, nu vreau să pară așa un panaceu universal nici aceste probiotice, de aceea e nevoie încă de validare multă, dar uite, se întâmplă subiectele în această direcție.
Amidonul, că ai pomenit un pic mai devreme de el, e bun, e rău?
Eu sunt un mare fan amidon. Dacă am un viciu, știi, ar trebui să zic așa, numele meu este Dan și sunt fan amidon, adică adicția mea acolo este, pentru că îmi place tot ceea ce înseamnă pâine caldă, gogoș, plăcinte, cozonaci, poale în brâu. Știi, și aici efectul este unul foarte frumos pe care natura ni-l oferă. E și firesc, de unde provin toate aceste molecule de glucoză? Că, de fapt, amidonul, așa trebuie să ne-l imaginăm, că este un lanț dintr-un Lego. Dacă construim Lego, construim lanțuri mari de Lego din piese mici. Piesele acelea mici sunt glucozele, care ele sunt puse împreună de către plante și formează amidonul. E bine, natura ce face? O chestiune foarte, foarte drăguță. În sensul în care noi, de exemplu, dacă acum este frumos și soare afară, dacă ne uităm la cerul albastru, în momentul în care noi privim înspre cer, sunt 300 de mii de miliarde de fotoni care ne lovesc într-o fracțiune de secundă ochiul. Ei bine, planta din 60 de fotoni știe să sintetizeze o moleculă de glucoză. Sigur că sunt plante care sintetizează 80 de grame de glucoză pe zi. Este cel mai înalt stejar din lume, 25 de kilograme de glucoză în fiecare zi produce. Și ce face planta și natura cu această glucoză? Păi trebuie să o depoziteze. Și cum o depozitează? Sub formă de amidon, care are nevoie de energie. Energia plantelor este stocată în acest amidon. Bun, după care venim noi, recoltăm plantele și ce facem? Păi acum ne chinuim exact ceea ce a făcut natura să construiască amidonul, organismul nostru se chinuie să deconstruiască acest amidon prin toate procesele acestea. Facem pâine, o fermentăm. Uite, drojdiile în primul rând știu să mănânce din amidon, adică să deslege legături specifice din amidon, iar glucoza s-o transformă în dioxid de carbon și ne dă acea frumoasă întindere și creștere a aluatului. După care noi mâncăm acea pâine și amidonul îl mestecăm. Avem enzime specifice care descompun amidonul până la glucoză. Repet, natura a construit amidonul și organismul nostru îl deconstruiește ca să-l putem utiliza la nivel celular, pentru că la nivel celular, mitocondriile noastre sunt dependente de glucoză, pentru că în interiorul lor se face transferul înspre adenozin trifosfat, adică energia pe care noi avem, de exemplu, astăzi, în momentul în care stăm la această minunată discuție, dar și când alergăm, când mâncăm. Știi, viața e atât de simplă, cumva, și natura e atât de simplă și de simplistă. Noi ne chinuim să sintetizăm molecule noi care ne ajută într-o direcție sau alta. Cu toții știm că a fost acel mesaj în zona mediatică cu E621, monoglutamatul de sodiu, care este asociat cu gustul umami, care, mă, gustul umami ăsta e foarte bun, adică toți vibrăm la el. Ne dă așa o satisfacție rapid, receptorii captează semnalele, transmit către creier, suntem fericiți. Mâncarea chinezească este asociată japoneză cu acest gust umami. De cele mai multe ori nu suntem atenți la natură. Spre exemplu, roșia, în momentul în care noi punem sare pe roșie, formăm glutamat de sodiu. Exact ceea ce este E621. Ăsta e motivul pentru care ne plac roșiile să le asociem cu sare. Ne place roșia cu telemeaua sărată. Înțelegi? Adică natura îți dă ceea ce ai nevoie. Nu-i musai să mergi să-ți iei, eu știu, săruri sintetizate pe care le adaugi în produse alimentare. Însă, dacă decizi că acesta este modelul tău alimentar, să mergi în supermarket și să-ți cumperi acea mâncare, pentru că, Doamne, ești foarte ocupat și mâncarea reprezintă cel mai mic interes pentru tine și mănânci ca să... trebuie să mănânci ceva într-o zi, atunci ești cel care îți semnează, de fapt, starea de sănătate și îți semnezi acest stil de viață și ți-l asumi. Și nu te mai plângi de el, adică n-ar mai trebui să te plângi și să zici, domnule, nu sunt sănătos pentru că am fost stresat. Nu. Nu sunt sănătos pentru că n-am făcut alegerile corecte când a trebuit să le fac în materie de alimente.
Deci, amidonul este bun sau nu este bun? Sau în ce cantitate începe să nu mai fie bun?
Ideea este că nu ai nevoie de amidon, adică poți trăi și fără amidon foarte bine. Că te duci înspre glucoză, poți te duci înspre fructe, adică ai de unde să-ți iei glucoza, nu-i musai să mănânci amidon. Cartofii nici nu sunt atât de amidonoși. Grâul, orezul conține mult mai mult amidon. 40% din rația alimentară zilnică a populațiilor sărace este reprezentată de amidon. În mod normal, nu este o problemă să mâncăm amidon care nu este ultraprocesat. Și când mă refer la ultraprocesat, mă refer la toate aceste tipuri de budinci în care este extras amidonul, pe care le adăugăm ca agent de îngroșare, Dar dacă mănânci amidon din cartof, dacă mănânci amidon dintr-o pâine, nu ți se întâmplă nimic. Important este aici, într-adevăr, să fii atent la numărul de calorii, pentru că amidonul contribuie la numărul de calorii. Vă spuneam că se reduce la glucoză. Din punctul meu de vedere, n-ar trebui să depășim 100 de grame, dar îmi pun cenușă în cap și mie mi se întâmplă uneori să depășesc această cantitate, mai ales când pâinea este scoasă din cuptor. Pentru că atunci când coacem pâinea, se formează cam 500 de molecule de aromă. Asta e și motivul pentru care, absolut hipnotizați, ne ridicăm din pat, mergem, deschidem cuptorul și sărim pe pâine. Și interesant este că amidonul, în momentul în care este cald, el gelifică. Gelifierea aceasta îți dă acea senzație bucotactilă despre care îți povesteam, adică te nebunește. După ce se răcește pâinea, practic are loc procesul de retrogradare a amidonului, nu voi intra în detalii tehnice, dar clar că pâinea nu mai e la fel de prietenoasă.
Deci, practic, în esență, amidonul nu e rău.
Nu este rău, sub nicio formă. Natura este, repet, energia de rezervă a plantelor. Rezerva de energie a plantelor se numește amidon. Amidonul se reduce la glucoză.
Care sunt lucrurile de care ar trebui să ne ferim în bucătărie? Care sunt compușii de care ar trebui să ne ferim?
Uite, eu cred că cel mai bine ar fi să fim cât se poate de simpliști, să nu fim sofisticați. Nu ar trebui să ne ferim de sare, acid, căldură, nu ar trebui să ne ferim de grăsimi în bucătărie, dar în rest, orice, amestecuri care vin cu arome diferite, care, sunt arome nu neapărat extrase din plante, eu nu le-aș recomanda. Uite, ce nu aș recomanda sunt toate alimentele acestea la micul dejun, gata pentru consum, de tipul cerealelor. Știu că reprezintă un mic dejun foarte rapid pentru foarte multă lume, dar nu e atât de sofisticat să ai câteva cereale, făinuri integrale pe care le poți amesteca, în care să-ți faci, că acum tot e la modă porridge-ul, să-ți faci niște tărâțe amestecate, iei două linguri și ai plecat din casă. Aș mai elimina fructele confiate, cele în care sunt confiate și care conțin glazuri de orice tip, în special suplimentate, evident, cu zahăr. Aș limita consumul de zahăr și adiția de zahăr în orice preparat culinar și dacă o rețetă îți spune să adaugi 100 de grame, credeți-mă că te obișnuiești foarte rapid să adaugi jumătate din acea cantitate. Și după ce ai adăugat jumătate, mai poți reduce încă cu jumătate și în cele din urmă reușești să te bucuri de gustul adevărat al unui aliment. Pentru că zahărul maschează gustul, starea potențiază gustul, dar maschează gustul de bază. Deci toate aceste elemente nu fac nimic altceva decât să vină ca și, o plapumă pe care o tragi peste un aliment. Și starea este formată din sodiu și clor. Clorul utilizează organismul pentru a produce acidul clorhidric la nivel de stomac. Și sodiu este cel care păstrează echilibrul între potasiu și sodiu în organism. Și foarte rapid poți depăși cele 5 grame, adică conform studiilor în România, un român consumă de 4 ori mai mult.
Avem astăzi din ce în ce mai multe alimente procesate, avem din ce în ce mai multe substanțe pe care nici măcar nu putem să le pronunțăm de pe ambalaje, dar aminte să mai știm ce e cu ele. Cred că un interes pentru noi toți sunt eurile și aditivii, care știm că există. Nu știm care stă aia buni, care stă aia răi, dacă sunt buni.
Sigur, în zona aceasta alimentară vom regăsi întotdeauna atât terminologia de E cât și de aditivi. Ele practic reprezintă aceleași noțiuni. E-ul provine de la termenul Europa. Noi în Europa avem această terminologie. Când spunem un aditiv alimentar că este un E, E-ul provine de la Europa. Aditivii au fost practic dezvoltați strict pentru a îmbunătăți calitatea produsului la raft. Trebuie să reținem faptul că aditivii au și un scop tehnologic. Sunt unele, spre exemplu, gume, guma aguar, guma xantan, caragenani, care se adaugă în alimente pentru a le aduce un plus de textură. De ce avem noi nevoie de această textură? Noi ca și vietăți, sigur, suntem destul de limitate. Ne place nouă să credem că suntem sofisticați, bazal, și dacă ne simplificăm cu toții ajungem la o piramidă extrem de simplă sau la ecuație simplă. Prin urmare, sunt senzațiile cu care se joacă un aliment cu noi. Industria alimentară a înțeles categoric că aceste senzații sunt importante. Senzația bucotactilă e foarte importantă. Dacă vă uitați pe anumite alimente care conțin acești biopolimeri din categoria gumelor, veți vedea că au o textură mai fină și alunecă mai ușor. Adică te curtează din punct de vedere senzorial acel aliment. Nu trebuie să ne facem probleme. Aceste gume sunt biopolimer, de exemplu, n-au niciun efect negativ asupra organismului nostru dacă le consumăm într-o cantitate corespunzătoare. E sigur că aici e toată problema.
Care e cantitatea?
Că dacă bem 2 litri de apă pe zi e bine, dacă îi bem 5 nu mai e bine. Dacă, eu știu, mâncăm 25 de grame de zahăr pe zi, este foarte bine. Dacă mâncăm mai mult, nu mai e bine. Întotdeauna vom avea acest debate și această luptă în noțiunea păstrării echilibrului. Și vă dau un exemplu vis-a-vis de natural. Cu toții vrem să trăim cât mai natural, bio, tot să fim extrem, extrem de ancorați în tot ceea ce înseamnă sănătatea acestui pământ și a corpurilor noastre. Însă natural nu înseamnă de cele mai multe ori ceva pozitiv. Uraganele sunt naturale, intensitatea lor este cea care face diferența. Veninul unui șarpe este natural, concentrația lui este cel care face diferența. La fel este și în industria alimentară. Și ceea ce doresc să reținem este faptul că, conform legislației, într-un produs alimentar nu este voie să fie adăugați mai mulți aditivi care să însumeze 1% din greutatea produsului. Adică dacă produsul tău e 100 de grame, maximum acceptabil este de 1 gram ca aditiv alimentar.
Deci cum știm să ne uităm după eurile care sunt bune, eurile care nu sunt bune? Bănuiesc că nu toate sunt bune.
Ele trec printr-un proces draconic de-a dreptul de aprobare. Așa să-ți imaginezi că toate aceste euri sunt testate pe cohorte de animale mici de laborator. Și îți dau un exemplu. Dacă vorbim despre un cobai care are 100 de grame, doza maximă care poate să-i facă un deranjament acelui cobai din orice punct de vedere este doza care se împarte la 100 și care devine pentru noi doza care se aprobă pentru alimentația noastră. Ceea ce este foarte important din punctul meu de vedere ca și recomandare pentru toată lumea este într-adevăr să limiteze numărul acestor euri. Încă lipsesc studii care să ne demonstreze că interacțiunea dintre euri, că știm, euul singular, că nu produce efecte negative, dar interacțiunea dintre ele, și aici îmi vine în minte un exemplu, tartrazina este un colorant galben pe care îl putem găsi în bomboane, în jeleurile care sunt galbene. Împreună cu benzoatul de sodiu, care este un conservant și un antimicrobian, ele, dacă le pui împreună, pot conduce la o hiperactivitate a copiilor. Aici, cumva, aș limita, din punctul meu de vedere, pentru toți cei care își doresc un aliment din supermarket, ca număr de aditiv, dar strict din acest punct de vedere, că încă nu știm cum interacționează fiecare aditiv cu un alt aditiv într-un produs alimentar.
Menționai un pic mai devreme despre simplitate și eram curios cum se vede simplitatea prin ochii tăi.
Poate că e un pic prea complex toată întrebarea asta vis-a-vis de simplitate și nu m-am așteptat la ea. Știi că rațional probabil că puteam să-mi fac un mesaj. Dacă mă lași un pic pot să mă adun, știi? Ce ar putea să însemne așa simplitatea?
Prin ochii tăi.
Da, prin ochii mei. Da, pot să-ți spun că simplitatea înseamnă clar un set de valori pe care le cunoști și care sunt foarte clar delimitate. Pentru mine o valoare enorm de importantă este familia. O altă valoare este bunătatea pentru cei din jurul meu, adică să ofer celor din jur. Și cea de-a treia este cea legată de spiritualitate. Pentru că tot așa, prin căutările acestea pe care le toți cormonim în noi, la un moment dat mi-am dat seama că atât de nedrept suntem uneori, că noi ne interesăm numai de corpul nostru, adică mergem la sală, vrem să fim longevivi, avem atâtea acțiuni și activități pe care le percepem în zona aceasta și zona spirituală de cele mai multe ori o lăsăm, adică parcă nici n-ar exista în viața noastră. Deși, pe de altă parte, suntem o biomasă, o aglomerare de celule care purtăm un suflet și sufletul respectiv, când pleacă, cred că trebuie să fie pregătit într-un anumit fel de plecare. Care este genetica sufletului? Nu știm. Sunt teorii diverse. Știm care este genetica trupului. E foarte clar că noi tot ceea ce vedem putem percepe, ceea ce nu vedem nu putem percepe.
Mă bate curiozitatea acum să te întreb în munca voastră de cercetare cum arată o zi, pentru că eu ce îmi imaginez este că luați niște alimente la care vă uitați probabil la microscop, le combinați între ele, vedeți ce se întâmplă sau sunt departe?
Ești departe pentru că asta este o mică parte din ceea ce noi facem în laborator. Orice ipoteză științifică trebuie validată. Adică la nivelul de cercetare pe care noi îl facem în acest moment, nu intrăm pe zone de genul acesta că hai să ne jucăm în laborator cu moleculele, sub nicio formă. Avem ipoteze clare pe care dorim să le demonstrăm, avem metodologie clară pe care o aplicăm pentru a demonstra acea ipoteză. De exemplu, să vedem dacă într-un sistem de fermentație se produce o bacterie probiotică, ce tip de postbiotic, adică ce tip de metabolit produce. Și atunci știm concret, intrăm în laborator, avem un fermentator în care rulăm fermentația, luăm probe, probele sunt analizate prin tehnici analitice, tehnici microbiologice, ca să putem valida acea ipoteză. Știi, cu cât ești mai avansat în cunoaștere, cu atâta îți este mai frică să fii creativ. Ți-e frică, în realitate, să nu greșești.
Când te-am întrebat despre simplitatea în bucătărie, mi-ai spus despre sare, despre acid, despre căldură și despre materie primă de calitate.
Da.
Ei, asta mă interesează, materie primă de calitate. Ce înseamnă materie primă de calitate?
Și pe mine mă interesează subiectul ăsta și trebuie să recunosc că sunt foarte atent la această materie de primă de calitate. Adică, în momentul în care fac o selecție de alimente, mă duc în general înspre sectorul bio, pentru că acolo am cel puțin o certitudine că s-a intervenit mult mai puțin. Dacă vorbim despre o materie primă de calitate, acolo unde nu cunoaștem producătorul, aleg să merg în supermarket. Adică, dacă am de cumpărat morcovi și nu reușesc să-i cumpăr pe ea de la doamna din piață, că doamna n-a venit în ziua respectivă și nu am filiera de cunoaștere și de cunoștințe care să știu concret cum fac acea, adică cum cultivă acei morcovi, prefer să mă duc în supermarket, pentru că în supermarket vin acei morcovi cu un certificat de calitate. Pe când în piață, necunoscând producătorii, nu știi niciodată ce au adăugat și în ce cantitate. Știi că mai există, lasă-mă să pun mai mult, că e mai bine, că îi crește roșia, e frumoasă, e nu știu cum, mai poate că e mai gustoasă, dar cel puțin arată mai bine. Și atunci evit din punctul acesta de vedere să fac această selecție. Dar har Domnului că există acum tot felul de programe, cel puțin la nivelul Clujului, dar cu siguranță și în București, în care sunt mici producători pe platforme adunați sau cumva cineva i-a adunat și poți să faci precomenzi. Și atunci poți să faci o precomandă pentru următoarea săptămână de legume. Și în felul acesta, cred că legumele acelea au o mai bună calitate din punct de vedere nutrițional. Însă, ce se întâmplă? Chiar dacă mâncăm bio, chiar dacă mâncăm absolut cât mai, cum să zic, onest, corect, așa cum vrem noi să zicem, un aliment, producția de gaze cu efecte de seră sunt cele care ne inconfortează destul de mult. Și există studii care au fost făcute pe orez și pe grâu, pentru că sunt cele două materii prime care aduc, după cum spuneam, peste 40% din nutrienții populației. Ei bine, odată ce crește dioxidul de carbon ca și concentrație în atmosferă, de fapt planta ce face? Ea are procesul de fotosinteză. Va lua dioxidul de carbon din atmosferă, separă carbonul de oxigen și utilizează carbonul pentru a sintetiza mai mulți carbohidrați. Și o plantă când are mai mulți carbohidrați, când are mai mult carbon, va face mai mult amidon. Ei bine, planta dacă are mai mult carbon, are mai puțin azot. Dacă are mai puțin azot, are mai puține proteine, produce mai puține proteine. Dacă are mai puțin azot, cantitatea de vitamine B este în descreștere. Acesta este și motivul pentru care, chiar dacă noi avem o agricultură bio, de 50 de ani n-am mai fost intervenit pe sol cu absolut nimic, anul acesta profilul biochimic al unui aliment poate fi unul, iar anul viitor cu totul și cu totul diferit, adică cu totul, sigur, diferit, dar într-o manieră negativă. De aceea și mediul ne poate influența foarte mult calitatea nutrițională a unui aliment. Și sunt studii care au fost făcute în această direcție. Acidul folic, de exemplu, mi-aduc aminte, cu 30% se preconizează că va scădea în anul 2050 din grâu și din orez. Și problema, Radu, nu se pune la noi. Da, care suntem o țară europeană, problema mare va fi reprezentată de bolile în țările care au acces limitat la alimente, pentru că în fiecare minut, în continuare, 6 copii, scuzați-mă, din lume mor din cauza malnutriției. În fiecare minut. Noi suntem siguri în zona aceasta că europenii întotdeauna s-au descurcat. Dar problema este, de fapt, reprezentată de țările acestea sărace și de oamenii care nu au acces la aceste alimente.
Mai sunt alimentele din ziua de astăzi nutritive cu adevărat? Adică poate omul să-și mai ia ce are nevoie din alimentele care există astăzi pe piață?
Poate să-și ia ce are nevoie, însă trebuie să știe concret de ce are nevoie. Nu cred în alegerile haotice făcute de către consumatori, că mergi în supermarket și poate dimineața ți iei un croissant, la prânz îți mai iei, nu știu, ceva cu pâine, un sandwich. Și seara mănânci
paste.
Da? Deci este un dezechilibru total. Adică în primul rând trebuie să știi care este necesarul tău de nutrienți dintr-o zi. Fiecare care este necesar în funcție de activitate fizică, în funcție de context, inclusiv de contextul pe care îl are în acea săptămână. Că dacă este o săptămână mai agitată, poate că are nevoie de uneori și de puțină glucoză suplimentar. Dacă, eu știu, o săptămână în care te relaxezi, atunci nu ai avea nevoie să mănânci glucoză. Culmea că noi facem exact pe dos. În momentul în care suntem agitați, zicem că nu mâncăm carbohidrați ca să nu ne mai supraaccelerăm și în momentul în care mergem în resorturi, la plajă, atunci zici, domnule, acum sunt relaxat și ce fac? Păi mănânc. Deși n-ar trebui să fie în felul acesta, atunci ar trebui de fapt cu toții să facem o igienă alimentației noastre. Acele momente de o săptămână de pauză pe care noi le avem și mergem în resorturi all inclusive ar trebui să fie reprezentate de un moment de reechilibrare a noastră, adică că noi trăim într-un dezechilibru, după cum spuneam la început, în fiecare zi sunt atât de multe acțiuni pe care trebuie să le facem, adică nu trăim într-un echilibru din ăsta de, eu știu, gânditor etern. Și suntem niște oameni care ne confruntăm cu diverse situații într-o zi. Că așa e viața, îți bate cu probleme în fiecare zi. Practic, atunci ar trebui să știm care sunt alimentele pe care să le mâncăm, iar în acele, eu știu, săptămâni de vacanță ar trebui să fie o regăsire a noastră și o reîntoarcere și o conștientizare a necesităților noastre nutriționale.
Oamenii ar spune că, domnule, nu mai ai ce să mănânci, că sunt o grămadă de chestii procesate. Uite că până la urmă au ajuns și legumele aproape să fie din plastic. Vedem și noi în supermarketuri că sunt roșii care seamănă cu mere, că sunt banane așa de mari și așa mai departe. Adică oamenii le-au văzut și le știu chiar în lanțurile de supermarket mari. Ce conțin până la urmă? De ce sunt atât de mari? De ce arată atât de bine? Că la țară, eu când eram la bunica, poroșie era săraca, închistat acolo, era mică, era cu...
Păi acum trebuie să înțelegem din nou că există modalitatea aceasta de alegere a fiecăruia. Dacă alegem să mergem în supermarket, trebuie să știm că producătorii de roșii și de legume sunt oameni care vor să câștige bani. Și atunci ameliorarea aceasta genetică, s-a făcut ameliorare genetică pe acele fructe. Așa cum și noi de la generație la generație dezvoltăm o rezistență la ceva, suntem vulnerabili la altceva. Deci există niște modificări genetice care s-au făcut în îmbunătățirea texturii, de exemplu. Cel de-al doilea element foarte important pe care trebuie să-l conștientizăm cu toții este că în momentul în care te-ai dus la bunica în curte, tu ți-ai luat de pe rod roșia în momentul în care ea era coaptă. Da? Coaptă înseamnă că a ajuns roșia la maturitatea de consum. Maturitatea de consum înseamnă că este roșia potrivită pentru a fi servită exact în momentul în care tu ai cules-o. Ei bine, în supermarketuri, producătorii nu vor culege niciodată roșiile la maturitatea de consum. Vor culege roșia la maturitatea tehnologică, cu vreo 2 săptămâni înainte. Dacă faci exercițiul acesta și te duci la bunica pe rod și iei roșia cu 2 săptămâni înainte de a se coace, vei vedea că din punct de vedere nutrițional și senzorial, în primul rând, nu nutrițional, senzorial, roșia este la fel ca cea din supermarket. Și poți să înțelegi pe oamenii ăștia, adică nimeni nu ar putea risca producătorii mari de legume, de fructe, care mai necesită coacere, bananele care vin din de aici, de lângă București, din Ecuador sau de unde vin, știi? Adică trebuie să înțelegem, așa funcționăm. Dar este alegerea noastră, adică putem să nu mâncăm banane și putem să mâncăm prunele noastre, care sunt excepționale, putem să mâncăm merele noastre. Alegerea ne aparține. Faptul că noi ne acoperim că n-avem timp și mergem acolo și luăm alimente este doar o amăgire și o justificare pentru mintea noastră, care probabil că noi conștientizăm că suntem vinovați și totodată mintea are nevoie așa, cumva asta, de a vina pe altceva. Și atunci o scoatem din contextul nostru.
Uite, poate chiar se întâmplă unele situații în care oamenii chiar nu au acces sau au acces destul de limitat și se văd în postura în care trebuie să aleagă dintre niște rele, să zic așa. Care e răul cel mai mic pe care îl vezi tu de ales?
Uite, eu nu cred lucrul acesta. Adică cred că dacă prioritizezi ceva în viața aceasta, toți prioritizăm la un moment dat diverse activități și diverse acțiuni pe care le avem. Cred în continuare că toată lumea are acces. Adică dacă eu, Dan Cristian Vodnar din Băile Boș, am acces la o roșie de pe un rod, cred că oricine poate avea din România acces la acea roșie. Doar că trebuie să o caute și să-și ofere timp să o găsească.
Cum știu totuși să fac niște alegeri un pic mai ok pentru mine? După ce să mă uit, exact.
În primul rând aș alege după gust, clar. Adică știu concret că roșiile mici sunt cele care sunt concentrate, sunt mai dulci și aș alege roșii mici, n-aș alege roșii mari. Adică acele roșii care, pe care le-am povestit înainte, care sunt, au o textură diferită. N-aș alege o salată în pungă, aș alege întotdeauna o salată care este... nu este precurățată, nu e practic deja ambalată, ci una pe care o pot vedea și o pot simți. Și ce, castraveți care nu sunt evident deshidratați, aș alege, dar nu ai altfel cum să faci aceste alegeri. Sigur, mai miroși un pic leguma, dar neajungând leguma la acea maturitate tehnologică de consum, e foarte greu să ajungi la o salată la fel cum ți-ai făcut-o când ai fost în grădina bunicii.
Ce problemă ai cu salata aia în pungă? Că eu mai cumpăr de aia.
Toată povestea mă duce la acele toxi-infecții care apăruseră prin anii 90, după anii 90, în Statele Unite ale Americii, unde au murit destul de mulți oameni, prin faptul că o salată, în momentul în care ea este preambalată, sigur, ea trece printr-un proces de spălare, o preambalezi, ajungi acasă, o deschizi și o pui, o mai speli, de cele mai multe ori o mai treci printr-un jet de apă sau nu mai treci?
Câteodată da, câteodată ba.
Câteodată bun. Să zicem că nu o trecem, da? Atunci mergem pe bau acela. Dacă cumva în această salată există un E. coli, există o bacterie patogenă și tu n-ai mai trecut-o printr-un jet de apă, șansa de a te îmbolnăvi este mult mai mare. Și tot pe studiile acestea de la ferme sau de la producătorii din Statele Unite, pentru că acolo sunt din fericire multe date, în zona Europei nu sunt date, îi drept zona europeană de producție a salatelor în pungă e mult mai safe decât cea din Statele Unite. Adică în Europa sistemul alimentar este mult mai sigur decât cel din Statele Unite, asta e de departe. Și ăsta e motivul pentru care întotdeauna am această frică, aducându-mi aminte acele episoade cu oameni, copii care au murit în urma consumului de salată, care culmea, salata era crescută lângă ferme, fermele, evident, erau animale, animalele produceau dejecții, dejecțiile ajungeau în apă, că și ne-am utilizat pe vremuri, nu, îngrășământ natural ca să creștem, eu știu, cartofii. Bun, și ajungeau în sistemele de irigare și dacă animalul era practic bolnav, fecalele erau infectate și erau stropite salatele și, practic, acele legume cu E. coli la vremea respectivă și, din păcate, au fost mulți oameni care au murit în urma acelui episod și mi-a rămas în minte. Și probabil că e o frică, nu știu dacă e o traumă, e o frică.
Mâncare gătită acasă sau comandată? Știu că o să zici mâncare gătită acasă și o să te întreb de ce nu comandată.
Mâncare gătită acasă 95% din timp. Mâncare comandată, nici nu știu, din 365 de zile o dată, dacă comandăm mâncare și atunci comandăm strict că le este dor copilor să primească și ei
o pizza.
O pizza acasă. Nu, nici măcar că pizza o facem noi. Dar sunt categoriile acelea de magazine care vând burger și alte minunății. Mâncare atent selectată, aș îndrăzni să spun, chiar dacă e să o mănânc în oraș sau să o selectez Acum am venit o săptămână, am fost plecat din țară, m-am uitat cu foarte mare atenție la masa de prânz și la cină, ce tip de alimente pot să găsesc la anumite bistrouri și am găsit ceea ce am vrut. Până la urmă, e decizia fiecăruia ce bagă în gură, la fel cum e și decizia ceea ce scoate din gură.
Ce riscă oamenii care mănâncă frecvent mâncare comandată?
Păi, unul la mână, nu știi care este calitatea materiei prime. Un aliment calitativ pe care îl faci acasă, cunoști foarte bine ceea ce pui în el. Și dacă materia primă este de calitate, produsul final va fi de calitate. Ei bine, în momentul în care tu ești un producător, tu vrei să oferi un aliment care să-ți aducă bani și care să-i aducă satisfacție clientului. Și cei care produc aceste alimente știu concret că se joacă cu hormonii fericirii, se joacă cu neurotransmițători pe gustul umami, da, adaugă, eu știu, sare și diverse amestecuri care să potențieze gustul acesta, adaugă ceva care să-ți dea un, nu neapărat că adaugă, ci utilizează procese de integrare, integratori alimentari, care să-ți dea satisfacție bucală și care să-ți dea un spike rapid de dopamină, adică să te facă fericit. Dar tu nu știi care este calitatea nutrițională, adică riști la un moment dat să tot mănânci, doar că trebuie să mănânci. Dar habar n-ai ce mănânci în acele alimente. Sigur, nu merg pe principiul că toți producătorii sunt oameni care nu sunt onești, sunt producători extrem de onești. Dar mâncarea onestă e o mâncare mai scumpă, pentru că dacă pui alimente de calitate, materie primă de calitate în acele alimente, este clar că costul acelui aliment la final va fi unul mai mare.
Cât de periculoși sunt potențiatorii ăștia de aromă?
Sunt periculoși din punct de vedere al adicției. Adică un potențiator de aromă te poate face la un moment dat, îți poate crea o adicție de, înspre acea aromă de care te dezobișnuiești foarte greu. Caramelul este un exemplu. Da? Sunt mulți oameni care iubesc înghețata cu caramel, caramele, bomboane cu caramele. Caramelul este destul de prezent în viețile noastre.
Din ce se face caramelul ăsta? Că bănesc că nu se găsește în natură.
Nu se găsește. Ei, culmea, se face din zahăr.
E un proces
de condensare a zahărului. De fapt, condensarea înseamnă că se elimină niște molecule de apă și eliminându-se, de fapt, își schimbă acea culoare. Da? Începe să se brunifice. Sigur, din păcate, se produc și alți compuși, adică acest proces de caramelizare nu vine numai cu fațeta bună, că e un gust care ne produce această adicție sub nicio formă. Vine și cu reversul medaliei, cu compuși toxici care pot fi dezvoltați în aceste procese de caramelizare. Acum, la nivel din industrial, cei din industrie știu concret unde se oprească cu tehnologia, cu procesul. Mai nasul când faci acasă creme brulee, de exemplu, și ajunge într-un proces de, nici nu știu, de caramelizare superioară a zahărului, care produce acei compuși care ajung la un moment dat să fie chiar amari.
Gustul poate să fie învățat, dezvățat, educat?
Gustul poate fi educat, îmi place foarte mult cum ai pus accent pe zona aceasta. Poate fi antrenat și educat. La fel cum cineva, un somelier, se antrenează pentru a degusta vinuri, la fel cum un barista pentru a degusta cafea, la fel și noi putem să fim antrenați pe tipologii de alimente. Și momentul în care noi mascăm și acoperim alimentele cu arome, cu stare, cu zahăr, noi nu vom descoperi adevăratul gust al unui aliment. Și acesta este și motivul pentru care mulți, la un moment dat, spun, domnule, am mai mâncat produsul acesta sau alimentul acesta, dar parcă n-avea acest gust. Pentru că depinde de bucătării, de la bucătării la bucătării. Știi că toate sarmalele, toate gospodinele au rețete cam identice de sarmale. Dar sarmalele au gust diferit. Ei, vine din exact noțiunile acestea moleculare simple de acid, care vine de la sucul de roșii, de sare, că unele pun mai mult, altele mai puțin. Sigur, plantele condimentare, plantele aromatice, e un spectru destul de larg. Dar acești potențiatori de aromă ne prostesc, în realitate, dar ne prostesc și superficial cumva ne acoperă, ne oferă o senzație de plăcere.
Când vine vorba despre gust, există o rezistență a gustului și îți explic acum la ce mă refer.
Te rog.
Am observat la mine că dacă mănânc zahăr o perioadă, da, să spunem mănânc ciocolată, un anume brand de ciocolată, o perioadă, din ziua 1 până în ziua 30, nu se mai simte același gust. Din contră, se simte mai puțin dulce. Dar dacă o perioadă de timp nu mănânc deloc dulce și mănânc ceva care cândva mi se părea nu atât de dulce, poate un fruct, pepene, că mi s-a întâmplat cu pepene, După perioada asta de post de la dulce, de la zahăr, pepenele mi se pare, zici că am mâncat ciocolată. Există fenomenul ăsta sau e izolat?
În antichitate erau acele școli în care intrau băieții și o anumită perioadă de timp nu vorbeau. Iar în momentul în care începeau să vorbească, prețuiau cuvântul. Asta se întâmplă de fapt și la alimente. În momentul în care organismul tău este dezobișnuit de ceva și reintroduci ca la diversificarea copiilor, vei redescoperi aroma. În momentul în care tu te antrenezi și tot continui să consumi acel aliment la nesfârșit, practic nu vei mai descoperi arome foarte specifice. Cumva intră într-o monotonie. Dar cred că monotonia asta vine de fapt pe fondul producției de dopamină. Pentru că moneda noastră de recompensă sau moneda creierului de recompensă pentru dulce este dopamina. În momentul în care noi mâncăm alimente în fiecare zi diversificate, practic există un nivel de dopamină care tot crește. Și aici îți dau un exemplu. În studenție, da, dacă îți trimitea mama sarmale la cămin, mâncai luni sarmale, no, erau bune, mâncai mari sarmale, le mai mâncai, dar de miercuri nu-ți mai venea să-ți mai mănânci sarmale. Asta înseamnă că, de fapt, nivelul de dopamină se aplatizează. Acesta este și motivul pentru care este bine să diversifici alimentele. Pentru că diversificarea lor duce la un nivel de dopamină întotdeauna constant, în creștere. Adică îți dă acea diversitate, te surprinde. Pe de altă parte, adicțiile acestea, toate adicțiile, tot și din industria alimentară, dar nu numai pe dulce, pentru că ai povestit despre dulce, vin pe fondul încercării noastre de a fi în permanență într-o stare de fericire. Și industria alimentară și-a dat seama că oamenii caută fericirea și fericirea de fapt e la îndemâna noastră. Că avem în momentul acesta produse ciocolate, avem zahăr, zaharuri, produse ultraprocesate care în organismul nostru se descompun la glucoză și care ne dau rapid sentimentul de fericire. Sigur, fericirea aceasta și nivelul de dopamină e din mai multe activități. Puterea este una dintre, eu știu, acțiunile pe care le poți desfășura și care să-ți aducă dopamină. Plăcerile fizice, îndeplinirea unei acțiuni, gândește-te când îți faci curat acasă, după ce ai terminat de făcut curățenie, te simți bine, nu? Sau când îndeplinești un task, te simți bine. Sunt unii care se uită la like-uri, adică sunt studii care îți demonstrează faptul că și aceste like-uri îți cresc nivelul de dopamină. Ei bine, în lipsa lor, alimentele reprezintă un refugiu extraordinar. Și ele compensează. Nu le ai pe astea alte toate, nu-i nicio problemă. Tu vrei să fii fericit. Și mergi la ciocolată, mergi la pepene, mergi la absolut orice ce conține glucoză și fructoză, care glucoza și fructoza împreună reprezintă zaharoza, adică zahărul. Și culmea, cu 10.000 de ani în urmă, europenii dădeau absolut orice ca să dețină tainele obținerii zahărului. Orice. Au ajuns în anul 1400 și ceva, odată cu debarcarea lui Cristofor Columb, semințele de trestie de trestie de zahăr au ajuns în America, în lumea nouă, în America de Sud. Acolo, practic, europenii, așa-i toată această istorie, au dus odată cu Cristofor Columb, în acea perioadă, aceste semințe. E bine, ce și-au dat seama europenii? Că ei le-ar plăcea să dețină toate aceste taine și-au dat seama că climatul din Europa nu funcționează. Și acesta e motivul pentru care a făcut această mișcare. Mai mult, europenii trimiteau pe vase coniac și arme înspre Africa. În Africa erau mână în mână cu șefii de trib, care dețineau sclavii. În urmă cu 6 ani de zile am fost în Benin, țara de unde s-a făcut cel mai mare export de sclavi pentru zahăr. Este, așa se și numește, drumul fără, poartă fără întoarcere. E un drum destul de lung și ajungi la o poartă unde, sigur, jucând așa un rol de imaginație, îți poți imagina cât de dureros a fost pentru toți acei oameni să se despartă de copii, de familii și să plece. Mulți dintre ei nici nu mai ajungeau. Erau încărcați în corăbii, dar nu mai ajungeau înspre America, că mureau pe drum. Deci, europenii trimiteau arme și coniac erau mână în mână și schimbau armele cu coniacul pe sclavi. Sclavii erau încărcați în corăbii, erau trimiși înspre lumea nouă, adică înspre America, lucrau pe plantații și zahărul ajungea în Europa. Tot cu corăbii. Și europenii, în anul 1750, zahărul a devenit cel mai prețios produs pe care l-a avut Europa. Și dacă mergem în Statele Unite, Doamne, în Marea Britanie, în Franța, în Spania și vedem acele clădiri emblematice, ar fi bine să conștientizăm că ele sunt rezultatul vânzării de zahăr. Și culmea, zahărul a devenit din aurul alb al Europei dușmanul numărul 1 la sănătății publice în acest moment, pentru că zahărul în realitate se ascunde la vedere. Dacă te uiți pe eticheta unui produs, ai zice, băi, e simplu, văd zahăr. Dar zahărul, așa cum, nu știu, prietenului tău Ion, îi poți spune Nelu, Neluțu, Ionci la noi în Ardeal și așa mai departe, și zahărul are o multitudine de denumiri. Și când zic o multitudine, nu zic 5 sau 6, zic exact 56. Și practic, zahărul acesta este cel care ne dă spike-urile de dopamină, adică cel care ne face fericiți, și industria și-a dat seama că moleculele de glucoză și zahărul contribuie la fericirea noastră și evident că suntem într-o mare problemă din punct de vedere alimentar, pentru că zahărul este omniprezent, pentru că nouă ne place să fim foarte rapid fericiți și avem o fericire din asta bazală. Din cele 600.000 de produse alimentare disponibile pe piață, 75% conțin zahăr. 75%. Organizația Mondială a Sănătății ne spune că 5% din numărul de calorii pe care noi îl mâncăm într-o zi, maxim 5%, poate fi reprezentat de zahăr. Asta înseamnă undeva la 25 de grame. Cea mai celebră băutură carbonatată conține 56 de grame, cu mult peste dublul a ceea ce ne recomandă Organizația Mondială a Sănătății. Și până la urmă, noi am putea fi fericiți și cu alte alimente, adică nu mustai să mâncăm numai aceste alimente. Putem să mâncăm pește, putem să mâncăm acizi sau surse alimentare care conțin acizi omega-6, omega-3 în raportul de 4 la 1, greu de găsit, dar putem. Putem să mâncăm ouă care conțin colină, care produce acetilcolina, un alt neurotransmițător care contribuie la sănătatea noastră. Putem să mâncăm legume, fasole, mazăre, năut. Adică nu-i musai să mergem înspre zona de zahăr. Zahărul este o moleculă extrem de valoroasă pentru noi toți. Și istoria ne zice că a fost valoroasă și așa și este. Problema e exact ceea ce spuneam de la început. Natural. Măi, cât o fi natural? Păi nu știm, depinde de intensitate. Multora o să li se pară că sună mult, mult mai sănătos dacă spun, eu știu, suc din trestie de zahăr, bio, proaspăt stors, da? Am utilizat câteva cuvinte magice, proaspăt stors, bio. Dar în momentul în care tu bei acea băutură, este efectul din punct de vedere chimic asupra organismului 1 la 1 cu cel al zahărului. Nu e alt efect. Important este, într-adevăr, în momentul în care mergi spre legume, cum ai menționat la pepene, da? E mult mai indicat să mănânci un pepene, pentru că el mai are și alți nutrienți, care absorpția nutrienților se face mult mai, mai ușor și cumva mai în timp, adică nu vine așa ca un tăvălug de impulsuri glucidice asupra organismului.
Mănânci un măr cu zahăr, dar nu poți să mănânci 20 de mere, știi? Îți vine greu. Mănânci două, maxim te duci la trei, maxim. Da. Dar la ciocolată...
Te duci. Păi da, că dacă ești trist, bagi o ciocolată.
Liniștit.
Te liniștește. Cumva ai și un sentiment de recompensă, adică ai făcut ceva, mănânci un pic de câteva batoane cu ciocolată și te face să te simți bine. Asta e realitatea.
Ai interzice reclamele la dulciuri de la televizor
categoric,
și în general?
Da. Categoric da, și o zic cu mare fermitate că da, pentru că noi în acest moment, chiar dacă acel produs conține cantitatea recomandată de Organizația Mondială a Sănătății, dar noi nu știm care este modelul alimentar al unui om. Și atunci, de ce am promovat ceva care s-a demonstrat că are un efect negativ asupra sănătății publice. Eu personal le-aș interzice, vă spun sincer, deși sunt un mare fan zahăr, în ideea limitării lui la ceea ce v-am spus. Adică să limitezi totul, să te concentrezi pe molecule calitative de zahăr și să nu adaugi zahărul, nu știu, un cafea de exemplu, sau un ceai. Adică e foarte bun ceaiul și cafeaua fără zahăr. N-ai nevoie de aceste molecule. Doar să te păcălească. Eu personal, da, vă spun sincer, ca politică aș aborda lucrul acesta.
Pot să-ți recunosc că, uite, monitorizez ce mănânc în fiecare zi, am o aplicație de monitorizare unde scrie și zahărul. Este aproape spre imposibil să mănânci doar 25 de grame de zahăr pe zi.
Zahărul este format dintr-o moleculă de glucoză și una de fructoză. Ele împreună formează zaharoza, adică zahărul alimentar, cel pe care noi îl avem în pungile din supermarket. Dacă vorbim despre zaharuri, aici e o zaharuri multiple sunt. Diglucide, sunt oligoglucide, sunt fructooligozaharide din categoria fibrelor. Și acelea sunt zaharurile sănătoase, pentru că ele se absorb mai greu, leguminoasele nu au atâta zahăr.
Deci zaharurile putem să spunem că sunt bune pentru noi?
Depinde și aici. Zaharurile sub formă de carbohidrați complexi, da, pentru că ele reprezintă o sursă de fibre pentru organismul nostru. Așa ar trebui să le vizualizăm. Zahărul ca atare sub formă de zahăr, adică glucoză plus fructoză, el este cel care ne inconfortează uneori viața.
Deci pe ambalaje când găsim scris zaharuri, nu e același cu zahăr?
Nu, dacă tu uiți pe ambalaje, se scrie zaharuri sau îți spune carbohidrați, dintre care zahăr. Tu la zahăr ar trebui să te uiți, nu te uiți la toți carbohidrații. Că carbohidrații aceiași sunt multipli, sunt complexi. Lactoza este un carbohidrat, de exemplu. Uh-huh. Că ea este cea care îți dă gustul de dulce. Și așa, sunt mulți carbohidrați pe care noi avem. Adică ideea e în felul următor, glucoza și fructoza sunt monoglucide. În momentul în care le pui împreună, fac diglucide. Ei, așa cum acestea două le-am explicat din punct de vedere matematic, unul cu unul, poți să mai adaugi încă o moleculă de glucoză, încă o moleculă de fructoză, încă o moleculă de glucoză și atunci tu faci zaharuri complexe. Oligozaharidele au, de exemplu, peste 10 unități de glucoză sau de monoglucide, dar care nu au același efect în organismul nostru, au efect diferit, se digeră diferit.
De ce nu îți place ție zahărul?
Mai nu-mi place zahărul pentru că el se ascunde foarte ușor în alimente.
Am văzut experimentul tău, nu mai țin minte de la ce emisiune, aveai un pahar cu apă atât și două pahare mari de zahăr și le-ai amestecat acolo frumos și vanish.
Da, știi, uite, într-un litru de apă rece, undeva la un kilogram 800 de grame de zahăr se poate dizolva. Într-un litru de apă. Într-un litru de apă adică fierbinte, la temperatura de fierbere, se pot dizolva până la 4 kg și 800 de grame de zahăr. În momentul în care ai această tu nu-ți dai seama, adică zici, măi, beau apă, adică, na, e un lichid, nu sunt 4 kg de zahăr. Și zahărul se ascunde, că se poate ascunde foarte simplu. Noi suntem 60% la vârsta mea, cam 60% apă am în organism. Păi se ascunde și în celulele mele, se ascunde și în organismul meu zahărul. Uite, nu vreau să fiu extrem de dur în afirmațiile pe care le-am făcut vis-a-vis de zahăr, dar ce cred cu desăvârșire este că fiecare trebuie să conștientizăm că el este cel care produce efecte nedorite în starea noastră de sănătate. Obezitatea o știm cu toții. Microbiota intestinală este influențată de zahăr. Sunt studii nenumărate care ne demonstrează cum pot apărea diferențe, aproape disbioze, de pe urma consumului de zahăr. Zahăr pur, așa cum l-am menționat anterior. Dar dacă îl consumăm într-o cantitate de 25 de grame, n-are niciun efect negativ asupra noastră. Adică putem să mâncăm puțin zahăr. Important este să nu mergem cu el, adică să-l creștem ca și cantitate. Culmea, că la zahăr, spre deosebire că îți dădeam exemplu alimentelor de care noi ne obișnuim la dopamină, zahărul nu urmează această curbă. Zahărul e o moleculă interesantă care îți produce în continuare multă dopamină. Adică recompensa creierului în acest neurotransmițător se secretă. Organismul din păcate, nu intră pe panta aceea de plictiseală când mănâncă molecula de zahăr. Ăsta e și motivul pentru care zahărul acționează ca un drog.
Observ la mine, uite că am o perioadă în care, să zicem, după masă mă obișnuiesc să mănânc ceva dulce, fie că acest dulce este poate un fruct, poate o smochină, ceva, știi, să fie ca și gust dulce. Și îmi dau seama că asta intră într-o obișnuință, doar că cantitatea nu-mi cere corpul să fie mărită. Adică pot să-mi dai același mic dulce după, dar să existe. E un caz izolat la mine sau cantitatea crește de-a lungul timpului?
Aici depinde foarte mult de raționamentul fiecărui consumator. Adică dacă ești un consumator rațional și împlinit cu viața pe care o ai, nu o să-ți oferi mai mult decât ceea ce îți cere organismul și nevoile pe care le ai. Dar în momentul în care ai o lipsă într-o altă parte, îți vei oferi mai mult. Organismul nu-și cere nimic. Nimic. Cere doar energie. De unde vine ea? Sunt așa de multe variante pe care le putem avea. Faptul că nouă ne place gustul de dulce sunt momentele acelea de fericire pe care credem în continuare că vrem să ni le oferim.
Cum crezi că o să arate alimentația viitorului? Ne îndreptăm către pastilele de sațietate și mâncarea să rămână așa doar când ne mai întâlnim unii cu alții?
Mai poate că dacă ne-am îndreptat în direcția respectivă, n-am avea dinți, am fizionomic, am fi total diferiți. Nu cred că vom ajunge în următoarele, nu știu, sute de ani să consumăm pastile sub nicio formă. Suntem obișnuiți să mestecăm. Gândește-te că noi, înainte de a se descoperi focul, mestecam 80% din timp alimentele ca să le facem digerabile. După care a venit focul, am învățat să le gătim, a crescut biodisponibilitatea, iar acum dinții utilizăm ca să purtăm aparate dentare, să ne îndreptăm dinții, pentru că, nemai mestecând, ei au început să se deformeze. Ei, în momentul în care vom mânca pastile, cine știe, nu mai avem nevoie nici de dinți. Nu cred că, adică sunt absolut convins că în acest moment tipul de pastile pe care noi le-am putea gândi ca societate nu acoperă necesarul nostru de masticație, de textura unui aliment. Alimentele au textură. Noi mâncăm alimente și pentru că au o textură bună și în momentul în care, la fel ca la fructe, da, zahărul purificat sau rafinat versus zahărul din fructe. Dacă mănânci fructe, absorpția este lentă. Dacă mănânci zahărul rafinat, absorpția este foarte rapidă. La fel este și în cazul acestor suplimente alimentare. Dacă îți iei nutrienții din alimente, textura alimentului va permite, practic, o eliberare treptată a nutrienților în funcție de necesarul organismului tău. Dacă iei pastile, tu nu mai ai de unde, adică iei pastile, sigur, la un moment dat pot fi pastile cu eliberare controlată, dar n-ai satisfacția aceasta de a mânca un aliment. Sub nicio formă nu aș valida lucrul acesta și sunt total împotrivă, deși sunt o persoană extrem de deschisă, dar nu pot să cred că ne îndreptăm în această direcție.
Cum arată evoluția în zona asta de alimente? Spunem lucruri noi care urmează să vină, din punctul ăsta de vedere al cercetării, că 100% există niște lucruri interesante.
Sunt trenduri, da.
Da, și unde vezi tu că o să se ducă, nu știu, în 10-20 de ani? Cum o să arate realitatea noastră în 10-20 de ani când vine vorba de alimente? O să avem aceleași supermarketuri? O să ni le facem singuri?
Se schimbă extrem de mult. Revenind la istorie, secolul XIX a venit cu margarină, uleiuri hidrogenate în prezența nichelului, margarina a avut să salveze, de fapt, viețile soldaților. Și a fost revoluționară margarina. După care am venit noi în secolul acesta și am zis, măi, stai puțin, ce a făcut chimia în secolul trecut nu e mai bine. Asta se întâmplă, de fapt, și în existența noastră. Și sunt convins că generațiile acestea de copii vor fi generații care conștientizează dacă noi ne facem treaba cum trebuie, adică fiecare dintre noi, fiecare adult, tu prin podcasturile tale, fiecare om, fiecare mesager care poate transmite acest mesaj, că e un comportament și copiii trebuie să aibă acest comportament și să înțeleagă că n-au nevoie de doctorate ca să gătească alimentele acasă. Ce cred că trendurile care ne pândesc destul de apropiat de momentul nostru sunt legate de sursele acestea alternative de proteine. Adică se investește foarte mult în această direcție, există două categorii, micoproteinele și carnea celulară. Micoproteinele care vin, practic, ele se produc din fungi în general sau din bacterii, se numesc single cell protein, adică proteine sau celule care pot unicelulare, proteine unicelulare sau care provin dintr-o singură celulă, așa se spune în limba engleză, single cell protein, și aceste bacterii reușesc să producă o secvență de aminoacizi care conțin toți aminoacizii esențiali, foarte aproape de definiția FAO a unei proteine complete, și marele avantaj este faptul că se produc într-o cantitate mult mai mare și aceste micoproteine vor deveni parte din alimentația noastră și a europenilor, pentru că sunt țări care deja adă, Statele Unite, care e mult mai permisivă, are de multe vreme micoproteinele integrate în produse alimentare și atunci probabil vom mânca mici cu micoproteine, fără să ne dăm seama, adică din punct de vedere senzorial nu-ți dai seama. Aceasta este o direcție și o direcție în care și Comisia Europeană destul de mult pompează bani în dezvoltarea aceasta.
Adică o să potențeze doar cantitatea de nutrienți fără să schimbe gustul?
Da, fără să schimbe textura alimentului și gustul. Acum, gustul, repet, că m-ai întrebat de potențiatorii de aromă, gustul poți masca când vrei tu. Adică îi pui un potențiator de aromă și îl duci unde vrei tu. Gândește-te că poți, așa cum poți colora un aliment, clătitele le poți face roșii, albastre, verzi, mov, cu coloranți, la fel poți să le faci și cu gusturi diferite. Și gustul unui produs este cel pe care îl dictează, de fapt, piața. Și producătorii știu concret că ei sunt foarte interesați de subiectul acesta. Fără să fie influențat gustul și textura alimentului, practic vine ca o soluție pentru toată presiunea aceasta pe fermele zootehnice, unde sunt crescute animale. Animalele au mai mult timp de creștere, au nevoie de mai mult timp ca să producă aceste proteine și ca alternativă în direcția aceasta ne îndreptăm spre micoproteine.
Ai mai spus și carne celulară.
Și carne celulară, care o reîntâlnim sub formă de carne artificială, cellular meat, care această carne celulară, practic, există două modalități prin care o poți produce. Recoltești celule dintr-un anumit țesut al unui animal, pe care îl crești, îl multiplici în bioreactoare. Bioreactoarele sunt, practic, așa să ne imaginăm, nu știu, niște borcane în care pui mediul de cultură, adică de mâncare, celulelor, le amesteci și le lași acolo la anumită temperatură. Imaginează-ți că și aceste celule pot crește în condiții excepționale de relaxare, ca și cum, nu știu, facem o paralelă cu noi că mergem în Hawaii, n-am fost, dar mă rog, sper că vom merge, și stăm pe un șezlong, avem toate condițiile în care suntem super relaxați. Asta se întâmplă într-un bioreactor. Tu, practic, facilitezi toate condițiile acelei celule să se multiplice. La final, ea se multiplică, se produce această biomasă. Și biomasa aceasta de celule poate fi, practic, atașată de țesuturi unde ea poate fi integrată și cultivată. Deci, practic, o pui din nou într-un proces de incubare și în felul acesta se poate obține carnea celulară. Sau, pur și simplu, din bioreactor, printr-o tehnică de 3D printing, de printare 3D, poți, practic, tipări aceste țesuturi. Foarte mulți jucători din industria alimentară se duc în această direcție.
Poate să pară un pic așa pentru
extravagant.
Noi, dincolo de extravagant, poate să pară artificial.
Păi este un produs biomimetic, ceea ce îți spuneam. Știi, nici nu știu dacă e chiar artificial, nu știu de ce l-ai numit artificial, pentru că îl scos din contextul de viață.
Ar trebui să ne îngrijoreze ideea asta că lucrurile se duc înspre o manieră poate mai artificială, da, cu ghilimelele de rigoare, sau este doar o realitate cu care noi ne-am obișnuit astăzi, carnea vine de la pui, puiul care e acolo, nu vreau o altă variantă?
Eu cred că nu suntem obișnuiți să înțelegem lucrurile așa cum trebuie, în sensul în care noi când mâncăm un aliment, organismul nostru, el nu știe care e sursa de proveniență. Mintea noastră știe, că îl vedem, nu? Îl avem în farfurie, că nu știm că mâncăm carne de vită, de la, eu știu, de pui sau ce se întâmplă la nivelul digestiei. Păi toate moleculele acestea mari, ele sunt decompuse și destructurate până la unități mici de aminoacizi, de proteine, de glucide, care sunt absorbite de către organismul nostru. Deci problema nu e a organismului, e a capului nostru, că probabil nu înțelegem lucrurile așa cum ar trebui. Și până la urmă și noi suntem o aglomerare de biomasă, adică o aglomerare celulară. O celulă de la mamă, o celulă de la tată, în 9 luni de zile au făcut un corp uman. Asta se întâmplă și în lumea animală. Este absolut la fel. Deci, practic, e o multiplicare, o diviziune celulară. Și ceea ce se întâmplă în bioreactor cu carnea celulară este tot o diviziune celulară. Sigur, e un trend. Adică, multă lume, în momentul în care povestesc despre acest subiect, sigur, mai ales cei care sunt destul de conservatori, în general nu au vorbe foarte lăudabile la adresa mea. Dar este o realitate, adică m-ai întrebat de realitate. Vin dintr-un panel de evaluare al proiectelor de cercetare de la nivel european. Știu concret unde se investesc banii în acest moment și care sunt polurile de cercetare de interes pentru Comisia Europeană și respectiv pentru România. Și aceasta este o direcție foarte clar stabilită de Comisie.
Se poate ca procesul fiind mult mai controlat, din punct de vedere nutritiv, ele să fie mai bune decât ce avem noi acum?
Știi, nu poți să spui că e ceva mai bun din punct de vedere nutrițional. Poți să faci ceva mai bun în momentul în care poți să deții un bioproces. Adică dacă știi cum să duci bioprocesul, poți să-l îmbunătățești nutrițional acolo unde tu ai o lipsă. Adică dacă lipsa ta este în vitamina B12, știi concret care sunt nutrienții și precursorii pe care să-i pui celule ca să producă vitamina B12, da? Ți-am dat un exemplu doar. E multă inginerie, e multă tehnică. Te îndepărtezi un pic de partea naturală din punct de vedere al texturii. Carnea celulară deocamdată nu reprezintă ceva care să fie ușor de integrat în alimentația noastră. În Singapore ea se vinde. Este un startup care se laudă că au ajuns undeva la $4 pe kilogram să producă această carne celulară. Majoritatea studiilor duc undeva la 60-70 de dolari pe kilogram. Vom vedea cum va arăta viitorul, dar din punct de vedere al texturii încă nu suntem acolo și ea oricum nu trebuie să ne imaginăm că noi vom mânca aceste alimente 100% dintr-o carne celulară, adică vom fi obișnuiți. Ea va fi integrată, această carne celulară, într-un produs existent. Da, e ca și diversificarea la copii. Nu știu, mie nu mi-e teamă, îți spun sincer, înțelegând toate aceste procese biologice.
Ai zis bine, înțelegând toate aceste procese biologice. Da. În zona de legume, ce inovații sunt?
Pe partea de legume, sunt varietățile acestea noi, care mai apar, legume îmbogățite cu compuși antioxidanți. Și ultima pe care acum îmi vine în minte, sunt acele roșii pe care le și întâlnim, aubergine, roșiile negre pe care le vedem în supermarket. Dacă mergem și le gustăm, vom vedea că acele roșii sunt un pic mai dulci decât roșiile clasice,
da, da, da.
Adică roșiile roșii. Pentru că petunia e o floare, nu știu dacă știi.
Da, știu.
Mă rog, e o floare care are antociani și care în interiorul, antocianii sunt compuși antioxidanți. Forma glicozilată înseamnă că este legată de ceva dulce, așa, într-o discuție foarte ușoară. Ei bine, cercetătorii au extras din petunie acea genă care dă caracterul antioxidant și gustul dulce și l-au introdus, de fapt, în roșie, în tomată. Și tomata au făcut-o mult mai dulce, ea e mult mai dulce ca și gust și are o capacitate antioxidantă mult mai mare. Pentru că antocianii, repet, sunt cei pe care îi găsim și în vin, sunt cei pe care îi găsim în multe contexte de viață a plantelor și pe care noi îi mâncăm și au un caracter antioxidant. Deci în zona aceasta văd că ar merge zona de legume și de fructe. Uite, acum îmi vine în minte încă un sistem pe care noi l-am dezvoltat la un moment dat în laborator cu doi colegi care aveau un proiect în care cultivam în sistem de aquaponicultură, adică pe apă, cultivam busuioc și spanac. pentru că era povestea economiei circulare, adică peștii erau hrăniți, peștii produc dejecții, dejecțiile au transportate într-un butoi, în butoi erau bacterii, bacteriile transformau nitratul în nitrit, nitritul era o sursă de hrană pentru plante și plantele au crescut extraordinar de frumoase. A fost un proiect inclusiv de interes pentru Agenția Spațială Europeană, pentru că făcând o paranteză, Agenția Spațială Europeană, de fapt lumea, cam un milion de dolari cheltuie pentru fiecare kilogram de orice trimite în spațiu. Și atunci interesul lor este să facă și să dezvolte aceste sisteme de creștere a plantelor și în spațiu pentru astronauți. Și revenind la subiectul nostru cu aceste plante în acest sistem de aquaponicultură, datorită faptului că am stresat destul de mult plantele din cauza intensității luminoase, plantele aveau un profil biochimic total diferit. Foarte frumoase din punct de vedere al imaginii, estetică extraordinară. Așa plante n-am văzut niciodată, vorba aia, că erau plantele noastre. Dar din păcate vitamina C, îți dau doar exemplu unei singure molecule, vitamina C era sub formă oxidată. Acidul ascorbic în momentul în care se oxidează devine dehidroascorbic. Și acidul acesta ascorbi, vitamina C oxidată, este o vitamină pe care organismul nostru nu o poate utiliza. Atunci poți să ai plante extraordinar de frumoase, valoroase, ca imagine, dar din păcate nutrițional ele pot fi văduvite de diverși compuși. E foarte greu să-ți dai seama ca cetățean, nici eu nu pot să mă duc în piață să știu că planta X conține sau nu conține, e o chestiune de biochimie.
Există acum niște device-uri, le-am mai văzut și pe internet, probabil mulți dintre noi le-au văzut, unde se bagă în diverse legume și văd, mă gândesc, cantitatea de nitriți, de nitrați. Ai menționat un pic mai devreme și nu puteam să nu menționez aici, să ne spui un pic care e treaba.
Păi acum, în zona alimentară, nitrații și nitriții sunt adăugați în special pentru a nu favoriza dezvoltarea de bacterii care ulterior pot să producă toxi-infecții alimentare, dar totodată și pentru culoare. Cărnurile acelea rozalii sunt practic deja cărnuri preparate, aș merge mai degrabă să spun. Preparatele din carne care au culoarea rozalie sunt preparate care au adiție de nitrați și nitriți. E bine, povestea lor e una frumoasă și asta nu-i nici albă, nu-i nici neagră. Mm-hmm. În sensul că nitratul se transformă în nitrit. Nitritul ulterior se poate transforma în nitrozamine. Nitrozaminele au un efect devastator asupra organismului nostru, ele fiind implicate în cancerul colorectal. Dar dacă nitratul este transformat în nitrit și nitritul întâlnește, spre exemplu, vitamina C, el poate fi transformat în oxid nitric, care oxidul nitric este un vasodilatator și ne ajută la foarte multe funcții în viața noastră. Ce nu aș recomanda întotdeauna este ca în momentul în care cineva decide să cumpere, eu știu, o rudă de salam sau câteva felii de salam pe care dorește să le prăjească sau să le mănânce, să nu le mănânce niciodată prăjite, pentru că nitratul în prezența căldurii se transformă în exterior în nitrozamine. Sigur, există o reglementare clară la nivel european. EFSA a venit cu limitarea adiției de nitrați și nitriți, dar din păcate noi nu știm în fiecare zi fiecare om cât mănâncă și sunt absolut convins că nimeni nu stă să cântărească că mănâncă la micul dejun 50 de grame dintr-un preparat, dintr-un salam sau dintr-o șuncă, că nu stau eu, care ar trebui să stau și nu stau, dar aminte un om care nu e atât de atent la aceste detalii.
Deci nitrații și nitriții sunt și buni, sunt și răi.
Sunt și buni, depinde cum te uiți, știi? Care e întotdeauna pe ce cade moneda, cap sau pajură. Repet, ca și concluzie, niciodată nu tratăm termic un preparat alimentar și un produs care are adăugat nitrat în interior, niciodată nu-l preparăm termic și după aceea îl consumăm, pentru că atunci sentința este semnată, formăm nitrozamine.
Ar trebui să știm care conțin.
Păi ne uităm pe etichetă când mergem în supermarket.
Păi și legumele?
La legume, marele avantaj al legumelor este că ele au acești compuși antioxidanți. Îți dădeam exemplul vitaminei C, care te ajută să transformi în oxid nitric și nu în nitrozamine. Deci legumele vin cu acest avantaj, antioxidanți, unele dintre ele chiar cu vitamina C, și care nu lasă să se ducă înspre nitrozamine. Adică au chiar un avantaj, sigur. Și aici avantajul este cantitatea și doza, adică sunt unii producători care cred că exagerează cu îngrășământul acesta azotat. Pentru că de acolo vine, de fapt, concentrația foarte mare în legume. Știi, e și o chestiune de etică a producătorilor. Pentru că, de cele mai multe ori, autoritățile probabil că duc probe și știu ce probe să le ducă înspre autorități, să le dea certificatele de care ei au nevoie, dar poate că după aceea, nu știu, sunt unii dintre ei care nu neapărat respectă cu desăvârșire evangheliile acestea care vin pe fondul unei agriculturi corecte. Mă gândesc, nu știu. Supoziții.
Da, în ultima întrebare. Ai posibilitatea să trimiți o notificare pe toate telefoanele din lume? Ce scrii notificarea respectivă?
Cred că le-aș transmite tuturor, nu știu, să oferă un zâmbet. Asta cred că oferă un zâmbet, știi? Uite, e o notificare pe care aș transmite-o instant.
Dan, îți mulțumesc pentru discuție. A fost o plăcere și ca vibe și ca informații și ca tot. Dacă aș mai fi fost la 20 de ani, veneam la facultate unde predai tu 100%.
Mulțumesc frumos!
Mulțumesc!